Bismillahirrahmanirrahim. Qoraka, bugun mana sizning xonadoningizda mehmon bo'lib shu yerga to'planib qolgan ekanmiz. Shu munosabat bilan ba'zi bir savollar bordi. Shu savollarni mana shu yig'ilganlar oldida sizdan iltimos qilsakdi, siz Alloh qodir qilgan darajada shularga bir tushunarli qilib, bir odamlarga shuni tushuntirib berishga harakat qilsangiz. Bu birinchi savol, men o'zim shuni so'ramoqchi edim. Majlis davomida yoki mana shu suhbat davomida qolganlar ham o'zida nimaki tushunmagan joylari bo'lsa, o'zi yana savol berib so'rashib olishar. Mana biz bilamizki, sizni bir yildan ortiqroq vaqtdan buyon sizning ustingizda juda har xil gaplar bo'lib, ya'ni tuhmatlar bo'lib kelyapti. Mana hozir bir yildan oshdi-yu, lekin bironta bir yaxshi tomonga o'zgarganligini biz bilmadik. Borgan sari bu ahvol torayib, ya'ni qiyinlashib borsa boryaptiki, bir yaxshilik tomonga burilayotgani yo'q. Shuni men sizdan iltimos qilib so'rardimki, shu vaqt ichida, shu vaqt mobaynida uy haqidagi masalalar qanaqa bo'lyapti va boshqa bir tajriblar bo'lyaptimi? Shularni biz bilmadik. Yoki ba'zi birlarini eshitamiz-u, endi orqavaratdan eshitamiz. Lekin ochiq haqiqatni sizdan bir iltimos qilardik. Agar imkoniyatli bo'lsa, shuni bizga bir og'iz tushuntirib bersangiz degan iltimosimiz bor.
Keyin mana qoraga men avvalo o'zimni tanishtirsam, men oblastdan kelganman, to'g'riroq Andijondan. Bizda shu ko'pdan beri shu Toshkentda bo'layotgan voqealar ancha-muncha bo'lsa ham yetib borib turadi. Xususan yaqinda shu ayollar haqida, ro'mol haqida, hijob haqida ba'zi gaplar yetib bordi. U ancha-muncha shoshib bo'lib turdi. Keyin bizda gap bo'ldi, ko'p gap bu haqda. Yaqinda yana bir gap paydo bo'lib qoldiki, sizni bu turgan joyingiz haqida mishmishlar bo'pti, bilsam ancha-muncha ish bo'lib ketibdi. Bu gaplar ayollarni voqeasidan ko'ra u yoqda ko'proq shovshuvga sabab bo'lib ketdi. Shuncha aniqroqni bilgani kelgandim. Shuncha mana ko'rib turibsiz, mikrofon nimalarga yozib olyapman, kassetalarga. Bunga rozi bo'lasiz deb xolasa. Meni ham savolim shu kishi mana ta'sir bergan savol. Shunga siz to'liqroq javob bersangiz, xudo xolasa biz ham shu savolni javob bilan kifoyalansak kerak. Marhamat.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أولا بار بز خاندانمزغا همالارينيز خوش كيبسيلر قدملارينيزغا حسنات لبولسن وزي برنيچه كندن بياغدا اينا سمانا شو آخر سود ماجراسي بولو اتكندن بياغدا سلرغا اخشيغن برادرلارمز دوستلارمز مومن مسلمانلار يركيلر و ايالار قريالر و ياشلار katta kichik hammalari kelishib biz bilan birga hamdard bo'lib bizni hol ahvolimizni so'rab ketib turibdilar. Buning uchun hammalarga sizlar orqali ularni hammalarga barchalaringizga o'zimizni tashakkur va minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Alloh taolo sizlarni ham o'zi ham bu dunyo ham dunyolaringizni obod etsin. Barchamizni ilohim mana shu dunyoda birga qilib qo'yibdi. Xudoga shukrki yoshimizdan qat'iy nazar, hatto boshqa bir farqlarimizdan qat'iy nazar, Alloh taolo barchamizni shu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasining sharofati barakoti bilan shu muqaddas muborak islom dinida qilganligini bu barakoti natijasi deb sharofati deb bilaman. Shuning uchun ilohim shu islomimiz, dinimiz barchamizga o'zi umrimizning oxirigacha hamroh bo'lsin. Jannatga ilohim barchamiz birgalashib kirishimizni ham Alloh taolodan so'rayman. Mana shu dinimiz, e'tiqodimiz, iymonimiz chinligini inshaalloh alomati bu iymonimiz, musulmonligimizni biz jiddiy narsa deb qaraganimiz uchun bu holatlar bizga mana biz tufayli sizlarga ham ro'baro bo'ldi. Buning uchun biz shukrona qilishimiz kerak. Sabr, bardosh albatta zarur-ku, lekin eng avvalambor shukrona bo'lishi shartligini eslatmoqchiman. Alloh taolo Qur'oni Karimda a'udzu billahi minash shaytonir rojim fasbir sabran jamila deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazratlariga chiroyli nasihat qilganki, bu ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, endi siz bu muqaddas muborak yo'lga tushdingiz. Endi bu yo'lda albatta mashaqqatlar, aziyat va azoblar, azob va uqubatlar bo'lajak. Shuning uchun ham siz endi chiroyli sabr qiling deb buyurgan. Demak, bu yo'lga kirgan odamlar baxtli odamlar bo'ladilar. Baxtli odamlarni endi bir sifatlari, belgilari chiroyli sabr. Shuning uchun Alloh taolo bizga ham sizlarga ham ilohim sabr jamini ato qilsin. Endi har bir ishni albatta sabablari haqida gapiriladigan bo'lsa, bu ishning sababi endi agar yuqoridan keladigan bo'lsak, o'sha milliy xavfsizlik xizmati bilan bizning munosabatimizni yomonlashgani, ya'ni u insonlarni biz so'kmadik, haydamadik, lekin ularning bizga oldimizga qo'ygan nohaq talablarini, g'ayriqonuniy talablarini, g'ayriislomiy, g'ayriinsoniy talablarini biz bajo qilmadik. Shundan keyin mana oxirgi mojaro o'sha, ya'ni masjiddan ishdan ketishimizning oxirgi nuqtasi 1996 yil 24 fevral kuni sodir bo'lgan voqea, bu o'sha bir nuqta bo'ldi. Lekin bu ham bir qiziq holatki, yana kelgusi yil roppa-rosa bir yildan keyin 1997 yil rosa 24 fevral kuni yana bir ozgina mubolag'asi bilan aytsam, yana bir olamshumul voqea yuz berdi. Ya'ni 24 fevral kuni bo'lgan voqea ham butun atrofga yashin tezligida yoyilib, chet el axborot vositalaridan ham aks etgani kabi, bu 1997 yil 24 fevral voqeasi ham xuddi shunday, balkim undan ham qattiqroq aks sado berib atrofga yoyildi. Biz ham kutmagan holat yuz berdi. Ya'ni shu uy mojarosi aylanib shu kunga kelib yana qaytadan sudi ko'rilishga to'g'ri keldi. Avval boshlab, demak, bu xonadonga kirib o'tganimizdan, ko'chganimizdan keyin Sabir Rahimov tumani hokimiyatidan vakillar kelishib, uydan chiqasizlar, chiqmasanglar o'qilamiz, buqilamiz deb to'q qilishdi, popisa qilishdi. Biz aytdik, biz mana o'zimizcha kirib olganimiz yo'q, mana shu bir parcha bo'lsa ham qog'oz bilan kirdik. Hamma shunaqa bir parcha stomatrovoy order bilan kirayotgan ekan, hech qayoqqa biz qo'zg'almaymiz, hech qayerga chiqmaymiz. Bo'lmasa sudga beramiz deyishdi. Ha, bilganinglarni qilinglar. Sudga berishdi. Sud bechora, u Haydarov Ilyas degan bir inson umuman bizni ko'rmagan, biz bilan gaplashmagan, u o'zidan o'zi o'tirgan joyda sud qilib tashlayverar ekan, bir marta nomiga kelib eshikni taqillatib, nimalar, nima balolar deb ketgan, oilamiz tushunmagan uni nima deganiga, u mana shu kelib ketishi sud ekan. Mana shu hoy-nohoy tramvayda, trolleybusda kelayotganda sud qilib kelayotgan bo'lsa kerak, borguncha qarorni chiqarib yo'lda, demak bu ko'yniga xush kelgan joyda sud qilaverar ekan, xohlagan joyda, ko'yin tusab qolgan joyda sud qilib tashlayverar ekan. O'shunday qilib ular sudlab bizni uydan chiqarilsin degan qarorini chiqarishgan. O'sha sudda nafaqat sudyaning o'zi, yonida prokurori bo'ladi, ikkita xalq maslahatchisi bo'ladi. Bundan ko'rinadiki, bu sudya, prokuror, xalq maslahatchisi degani juda ham oppoq odamlar bo'lavermas ekan. Ular juda ham bir farishtalar bo'lavermas ekan va juda ham qonun posbonlari deb aytilishga loyiq insonlar bo'lavermas ekan. Balkim o'sha qonun buzarlarning eng kattasi va namunaviy qonun buzarlar, boshqalar undan ibrat oladigan qonun buzarlar o'shalarning o'zlari bo'lar ekan. Shunday qilib ularni qilgan bu yo'l qo'ygan xatolari fosh bo'ldi. Ya'ni shahar sudida bularni juda ham qattiq tanqid qilib, tashlab, dabdala qilib, o'sha Haydarov Ilyosni qilgan sudini hammasini bekor qildi. Borgan vakillarini, hokimiyat vakilini ham juda ham qattiq bir so'zlar bilan, dashnom bilan shahar sudida bularni qilgan ishlarini inkor etib tashlashdi. Ular dovdirab, og'izlariga kalima ham kelmay qoldi, lekin oradan ozgina vaqt o'tmasdan baribir yana yovuzlik ustun keldi. O'sha ma'lum bir muddatga yovuzlik g'alaba qildi. Ya'ni shahar prokurori Jo'rayev Ergash o'sha bo'layotgan voqeani, demak, kuzatib turgan, zudlik bilan u protest kirgizdi. Shahar sudida ozgina haqiqatni azgina bir belgisi ko'ringan joyda ular o'sha haqiqatni ozginasini ham demak ko'ra olmadilar, uni oyoq osti qilib yanchib tashladilar va prokuror Jo'rayev Ergash u ilgaridan biz bilan bir marta ko'rishgan edi. Bizda o'zi eskidan xusumati bor odam, dinga qarshi odam, musulmonlarni yomon ko'radigan odam. Bizni o'sha o'zini xonasiga chaqirtirganda ham hozirgi kunda qamoqda yotgan ilm ahllarini masxaralab, masalan Umarxon domla Namanganda bir mahal bir paytlar bosh xatib bo'lgan Umarxon domlani yoki viloyatni Farg'ona vodiysi bo'yicha qozi bo'lgan Abdurofxonni ustidan kulib masxaralab yoki bo'lmasa avvalda diniy idorada ishlaganlarni hammasini masxaralab kulib shunday yomon so'zlarni gapirganini men o'zim eshitganman. Ya'niki men shu musulmonlarni shunaqa o'ynataman degan mazmundagi so'zni aytadigan odam uni ming musulmonman desin, u so'zi og'zidagi so'z, uning yarasha o'ziga yarasha javobi vaqti bilan berilsa kerak. O'sha odam zudlik bilan haligi sudyani chiqargan qarorini bekor qilishni talab qilib protest kirgizdi. Va lekin o'sha protestida yana bir joyi bor ediki, gapini gapirib kelib turib oxirida u shu uydan, ya'ni Niyazov ko'chasi 3-chi uy 54-chi 55-chi xonadonlarda yashayotganlarni demoqchi bo'lib turib, bizni familiyamizni Nazarov biziki yoki Nasriddinov va oilamizni shu familiyani qo'yishni o'rniga bizni sud qilgan Haydarovni familiyasini yozib olgan. Ya'ni shu xonadonlardan Haydarovlarni ko'chirib chiqarib yuborilsin deb yozib bergan. Ya'ni shu darajada besavod insonlar, befaroset insonlar, shu darajada inson taqdiriga befarq insonlar, ularni o'tirgan kursisiyu egallagan o'sha kabineti vatan degani shu bo'ladi ularniki. Ya'ni vatanimizni himoya qilishimiz kerak deyotgan so'zining ma'nosi, mana shu kabinetimni himoya qilishim kerak, mana shu o'tirgan joyim, mana shu kursiyim men himoya qilishim kerak. Uning o'sha o'tirgan kabineti vatani, kursiyisi uning joni bo'ladi. O'sha kursiyisi ketsa, uni joni ketgani bo'ladi. Bu ularni qilayotgan harakatlari, ishlaridan chiqayotgan xulosa, natija. Ya'ni shu darajada beparvolik bilan kimsan shahar prokurori uni qilgan ishini ko'rib, demak, dam kulgisi qilsa edi, uni o'zlarini hamkasblar ko'rib toza kulishdi. Lekin mayli uni otini aytmayman, haligi joyini ko'rsatib qotib kulishdi. Bu prokurorning ahvoli deb. Lekin shahar sudi rayosati o'sha kulguli protestni qabul etdi. O'shani qabul qilib, o'zini shahar sudini qilgan qarorini sindirib, uni yo'q qilib, haligi besavodlarcha yozilgan, inson taqdiriga mensimaslik bilan yozilgan protestni qabul etib, o'sha bilan yana haligi rayon sudini bo'lmagan sudni bo'ldi deb qaytadan tikladi. Turg'unboyev ismli shahar sudining raisi o'zini imzosi bilan shu rayondagi hali Haydarov Ilyos degan bir kimsani o'tkazmagan sudini, xudo biladi, u tahoratxonada qilganmi u sudni yoki yo'lda tramvayda qilganmi u sudni, endi uni o'zi biladi. Bo'lmagan sudni yana qaytadan bo'ldi qilishdi. O'z navbatida keyin bu haqdagi shikoyatlar yuqoriga, ya'ni Oliy sudga yozildi. U yerda, demak, bo'lgan barcha voqealar tafsilot bilan yozilib, bu oxirgi nuqta, demak, Oliy sud, undan keyin biz uzrli bo'lamiz. Qayerga, kimga, demak, bu haqda yozilsa, unda sizlar bizdan xafa bo'lmaysizlar degan mazmunda xat bitildi. Shundan keyin u Oliy sud raisining o'rinbosari Polvonzoda ismli inson zudlik bilan bu ishni to'xtataman, ya'ni ijrosini, ya'ni Sobirrahimov sudi tumani sudining qarori tiklangandan keyin, demak, uni ijrosi uydan chiqarib yuborilishi, ijro etilishi kerak bo'lar ekan, u Oliy sudni rais o'rinbosari maxsus xat jo'natib, shu kishilarga, mana shularga taalluqli bo'lgan ishni zudlik bilan menga keltirishingizni va bu ishni to'xtatishingizni talab qilaman, to'xtatib turishni talab qilaman deb u ishni o'ziga chaqirtirib oldi. Shundan keyin oradan biroz vaqt o'tgandan keyin uning protesti bo'ldi. Oliy sud, demak, protest kirgizib, rayon sudini bekor qildi va shundan qaytadan yana shu rayon sudi ko'rsin deb yuborgan edi. Qanchadan vaqtlar o'tdi orada. Biz keyin advokatga iltimos qildik, biza qachongacha o'tirishimiz kerak, borib bunlardan bir hami yo'qmi javobini endi bilaylu dedik. Keyin bir kun borib murojaat qildik, qilsak advokatni aytishiga qaraganda ular umuman qaragisi ham kelmaydi ishga, tashlab qo'ygan. Ya'ni biladiki bu narsani adolatli hal qila olmaydi, na yo'qmas na buyoqmas. Hatto aytibdiki sudya Haydarova degan ayol, shu mandan balkim buni ola qolsa, shuni ya'ni menga atkaz berisha qolsa deb aytibdi. Ya'ni biz norozimiz shu sudya ko'rishidan. Endi biz o'yladik, demak shu so'zni aytgan bo'lsa balkim ozgina vijdoni bor shekilli shu ayolni. Yo'q, biz aynan shu ayol ko'rinmasin, biz hech kimga uni qaytadan qaytarmaymiz dedik. Shunday qilib sud 9 yanvarga tayinladi. Keyin biz bordik. U kunda undan oldin ham bir marta borildi. Hokimiyatning vakillari, da'vogarlari kelmadi. 9 yanvar kuni bo'lgan sud majlisida hokimiyatdan da'vogar bo'lib Ahmed va Nilufar degan bir ayol keldi. Lekin endi uni ham shunday tayyorlab jo'natilganligi bilinib turibdi. Biz yuzimizga qaramaydi. Shu sudyaga qarab bir dunyo demak bema'ni gaplarni gapirdi. Ya'ni da'vo, haligi yuqoridagi da'vo, biz bu yerga kirishimiz, o'tirishimiz go'yoki g'ayriqonuniy, shularni bu yerdan ko'chirib berishlaringizni so'rayman degan da'vo. Va keyin oradan ozgina vaqt o'tdi. O'sha sud davomida bu da'vogardan so'ralgan ko'pgina savollarga u javob bera olmadi. Advokat ko'pgina savollar bilan uni ko'mib tashladi. U bechora dovdirab qoldi. Bilmayman, bilmayman, bilmayman-dan nariga o'tmadi. Sizlar hozir bularni ko'chirmoqchi bo'lgan joy, ya'ni parfumeriya degan joyda odam yashayaptimi yoki bir yildan bu yoqda bo'shmi desa, men bilmayman deb javob berdi. A, bilmaydigan joyingizga qanaqa qilib ko'chirasiz? Balkim u yerda odam o'tirgandir, bilmayman. Keyin bu joyni bularni ko'chirgandan keyin bu joyni nima qilasizlar? Chunki oldin bir ulug' vatan urushi qatnashchisi Sodiqov degan insonga berilgan deb ular da'vo qilishgan edi, lekin u odam ariza yozib, biz bunaqa joyga kirmaymiz, bu insonlarni xafa qilishga xudodan qo'rqamiz deb ular rad javobini berib, ular vijdon iymon namunasini ko'rsatib qaytib ketdilar. Lekin bu hokimiyatdagilar esa o'sha bir oddiy insonchalik, insof yoki vijdon ularda topilmadi. U odam ketsa ham baribir bular da'volardan qaytmadilar. Ha, mana u odam arizani berib ketdi. Sizlar endi nima qilmoqchisizlar bu joyni? Deb savol berilganda unga ham bir aniq javob bera olmaydi. Oxiri o'zi bilibmi, bilmasdanmi, davlat manfaatlari nuqtai nazaridan buni biz bo'shatmoqchimiz dedi. Men o'zimni so'zimda aytgan edim, o'sha bu ish Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qilinayotgan, qo'zg'atilgan, hukumatni ba'zi bir lavozimli, mas'ul, yuqori lavozimli shaxslarini aralashuvi bilan, ularning tazyiqi bilan bo'layotgan ish deb aytgan edim. Keyin mana shu so'zim bilan haliga da'vogarning so'zi mos kelib qolganini keyin birodarlar ham eslatishdi. Ya'ni u ayol o'zi bilmagan holda aytibordi shunaqa deb. Demak, davlat manfaatlari nuqtai nazaridan chiqarilyapti bular bu xonadan. Demak, davlat uchun kerak ekan bu joy. Ani ulug' vatan urushi qatnashi uchun emas, bir inson uchun emas, balki davlat shundan manfaatdor ekan. Demak, bu kishilarni oilasi shu yerda yashab turishidan davlat demak ziyon ko'rar ekan. Davlat bundan demak xavfga, xatarga tushayotgan ekan, tashvishlanayotgan ekan. Degan natija kelib chiqadigan so'zni o'sha da'vogar o'zi bilmagan holda gapirib qo'ydi. Bu ha, bugun biz borib shu protokol bilan tanishib keldik. Shu protokolda xuddi shu so'zlar yozilgan, tushgan. Atayin shu tushganmi, tushmaganmi deb tekshirdik, tushgan ekan. Endi shundan keyin advokat singlim, siz bilmasangiz nimaga keldingiz sudga? Bo'tga bilib kelish kerak, bilgan odam keladi sudga deb xuddi hali dars tayyorlamay kelgan bolaga tanbih, o'qituvchisi tanbih bergandek advokat haligi hokimiyatni vakiliga tanbih berdi. U kishi endi qizarib, bo'zarib turishdan boshqaga o'tmadi. Shunday qilib oxiri sud majlisi yana buning ustiga BBC radiosidan va Angliyaning Financial Times degan gazetasidan ham muxbirlar xabar topishgan ekan, bir mahal ular ham kirib kelib qolishdi sud bo'layotgan paytda. Sudya ularni baqirib chiqarib, haydab chiqarmoqchi bo'ldi oldinda. "Voydit atsuda" deb baqirdi. Keyin ular endi o'rischani uncha ham yaxshi tushunmas ekan, "Spasibo, spasibo" deb to'g'ri kirib kelaverdi. Lekin prokuror sezib qoldiki, bular chet elliklar ekan. Keyin bular tushunmaydi dedi. Oxiri lekin hayron bo'lib, hangumang bo'lib qolishdi. Nima qilishlarini bilmay, chunki hoynahoy bularni sud tajribasida bunaqa holat bo'lmagan. Hamma titrab qaqshab kirib, titrab qaqshab chiqib ketavergan. Hayron bo'lishib, keyin oxiri majbur bo'lishdi, ularni bir joy topib o'tkazishdi. Ulardan oldinroq bir inson bizdan birga borgan insonni ular kiritmay chiqarib yuborishdi. "Yo'q, siz mumkin emas, chiqib turing, kerak bo'lsangiz chaqiramiz" deb bizni yaqin kishimiz dedilar ular. Qo'yishmadi, chiqarib yubordi. Ammo haligi chet ellik muxbirlar yonidagi tarjimonlarga joy topildi bir pasda. Haligi chiqarib yuborilgan odamni "joy yo'q sizga" deb bahona qilib chiqarib yuborishgan edi. Shunday qilib o'shalarini hisobga olishdimi yoki boshqa bo'ldimi? Advokat sudya bu da'vogar ko'p so'zlarini asoslab berolmayapti, javob berolmayapti. Shuning uchun biz buni vaqtinchaga to'xtatib turamiz deyishdi. Qancha muddatga to'xtatasizlar, qachongacha biz yana kutishimiz kerak deb aytsak, bir haftaga deyishdi. Lekin u bir hafta bir oydan ko'p vaqtga cho'zildi. Oradan bir oydan ko'proq vaqt o'tgandan so'ng keyin qo'qisdan bir danaga 20-fevral kuni sud bo'ladi deb hech qanday qog'oz yo'q, hech qanday bildiruv yo'q xabar bo'lib qoldi. Bir danaga soat 4 da sud deb qolishdi. Keyin apil tapil shoshib pishib bordik. Tag'in bular atayin bizga povestga jo'natmasdan, demak sudni boshlasa, demak bular kemadan oppa osonlik bilan ishini bitiradi. Shuni mo'jallashgan. Shuning uchun ham qog'oz jo'natmasdan sudni tayinlashgan. Lekin biz Xudoga shukr bir amallab undan xabar topdik va bordik. Yana bu yerda o'sha avvaldagi ayol, hokimiyatdan da'vogar sifatida kelgan ayol Ahmedova, o'sha eski da'vosining yoniga yangi da'vo ko'tarib ketdi. Chunki u bilmagan, bizni o'sha Parfumerne degan ko'chaga ko'chirmoqchi bo'lgan joyiga odam qo'yishgan ekan, allaqachon o'tda odam yashar ekan. Ular o'sha odam yashab turgan joyiga yana bir marta bizni sarson qilib ko'chirib chiqarmoqchi ekan. Lekin advokat sal aqllilik qilib, "Kim turibdi o'sha bo'shmi?" degan savoliga bu javob bera olmay, keyin borib so'rasa, demak, o'tda odam bor. Shuning uchun yana o'sha da'vosidan tushmasdan bular endi Sergeliga ko'chirib berishlaringizni so'raymiz deb yangi da'vo ariza ko'tarib keldi. Bu da'vo arizalar haqida ham bir ikki og'iz aytishga to'g'ri keladi. Birinchi da'vo arizasini yozgan hokimiyat xato yozgan. Ularda ham qip-qizil besavodlik, 3-4 sinfni bolasidan ham ko'ra beshbattar besavodlarcha yozilgan ariza. Ya'ni bizi familiyalarimizni chalkashtirib yuborilgan. Lekin shu xatoliklarini sudya yo u ham sezmagan, u ham savodi o'shalardan yuqori emas, yoki sezgan bo'lsa ham bilib turib buyruq bo'lgandan keyin buni nima bo'lsa ham baribir chiqarish kerak edi. O'sha xato besavod arizaga binoan ishni ko'ravergan. Ikkinchi arizada ham xuddi Xudoim ularni yana bir sharmanda qilgan. Ya'ni har qadamda aytyapmanki, bularni Parvardigor olam o'zi sharmanda qilib, o'zi basharalarini ochib yirtib turibdi. Ikkinchi arizada ular bizni bu turgan uyimizning adresini xato yozishgan. Ya'ni go'yoki emishki 3-dom 25-26 kvartiralardan bularni ko'chirib berishlaringizni so'rayman. Bu domda unaqa kvartira yo'q o'zi. Endi uni qaydan topib yozgan desiz, anu Parfumerneda bizni ko'chirmoqchi bo'lgan, lekin hozir boshqa odam qo'yib qo'yishgan domning nomerini, kvartira nomerini bunga yozib yuborishdi. Endi biza aytsak bo'lardi, biza yo'q, o'tda turmaymiz biz. O'sha yerda turadigan odamlarni ko'chiringlar desagan barkim bo'lardi. Endi avvalgi so'zlarimizda ham bularni besavodliklarini ta'kidlab o'tganimiz uchun sudya bunisini endi beparvo o'tkazib yuborishga sal uyaldi shekilli. Keyin arizani o'qib ko'rib, lekin mabodo arizada xato yo'qmi deb so'radi hokimiyat vakillaridan. Hokimiyatning ikkita vakili o'tiribdi. Bittasi Ahmedov degan ayol, yana biri Ahrorov degan inson. Shunda ular yo'q, ariza to'g'ri dedi. Arizani qo'llab-quvvatlaysizlarmi? Ha, arizani qo'llab-quvvatlaymiz, da'vo arizamizni qo'llab-quvvatlaymiz deydi. Endi mana bu yerda xato-ku deyishga sudyaning ham tili bormadi. Endi u o'ylayaptiki, o'zlari to'g'rilasa shu sudya xatoni. Mana bir ko'ringlar, arizalar to'g'ri yozilganmi deb qaytib berdi qo'liga. Ahrorov Shorahmat degan inson arizani qo'llariga oldilar. Ko'zoynani taqdilar. O'qib chiqdilarmi bilmadim, lekin o'zlarida yo'qliklari bilinib turibdi. Sal dovdirayotdilar. O'qib o'qimasdan ham ariza to'g'ri deb boshqa gaplarni gapirib ketdilar. Arizani qarang, xatosi yo'qmi arizani desa, yo'q, xatosi yo'q, mana shu to'g'ri ariza deb juda qat'iy qilib gapirdilar. Lekin shunda haligi yonlaridagi ayol sezib qoldi, ikkinchi da'vogar, hokimiyatning ikkinchi bir vakili. Ana xato bo'lib ketibdi, ana xato bo'lib ketibdi. Atpichatka bo'lib ketibdi, mashinkada atpichat xato bo'lib ketgan. Texnitskiy xato deb uni o'kishi etagidan torta boshladi. O'kish bu yoqqa qarab hayron bo'ldi. Bu yoqqa qaraydi, tikiladi qog'ozga, haligi ayolga qaraydi, qog'ozga tikiladi, xatosini topmaydi. Xato emas, to'g'ri bu, to'g'ri. Yo'q, xato. Sekin o'kish ovozini chiqara olmay, xato bo'lgan, xato bo'lgan. 25 26 emas, 50 tur 55 bo'lish kerak edi deb turibdi. U kishi eshitdi endi 50 55, lekin endi o'zini yo'qotib qo'ydi shekilli. Yo'q, 50 55 emas, 26 25 bo'ladi. Ha, qora aka, to'g'rimi? Axir gapirsangiz-chi. To'g'ri, sizlar 25 26-chi xonada turasizlar, shunaqa emasmi? Deb menga qarab so'radilar. Men aytdim, men endi o'zimni kulgidan tip, tilimni tishlab, tishimni tishimga qo'yib turibman. Indamadim-da, hozir sizdan so'ralyapti savol. Men gapirishga navbat kelganda, men o'zim gapiraman. Hozir siz gapiravering, dedim. Keyin u kishi mana shu to'g'ri deb turib oldi tag'in. Lekin yo'q, haligi yonlarda ayol qattiqroq, yo'q, bunaqa emas, mana bu xato bo'lgan ekan, 54 55 dedi. Lekin sudya ham shunaqa dedi. Ha, xato bo'lgan, 54 55 yozishingiz kerak edi deb sudya to'g'riladi. Lekin sudya aytgandan keyin ular olib arizani to'g'rilashdi. Mana shu daraja maynavozchilik bilan, shu darajada beparvolik va bepisandlik bilan inson taqdiriga shunaqangi bir past nazar bilan qarashlik shu holatda demak ishlar davom etdi va keyin sudda talab qilingan narsalar keltirilmadi. Ya'ni emishki bizni turgan uyimizga yangi bir da'vogar yozilgan, u kishining ismlari Yusupov Abaxan degan insonning nomini ko'rsatishdi. Bu odam Ulug' Vatan urush qatnashchisi, Sag'bonda turadi, 1926-yilda tug'ilgan dedilar. Lekin qani uning order yozilganmi? Ha, order yozilib bo'lgan bu uyga, bular birovga yozilgan orderi birovga berilgan uyda o'tirishibdi deb bizga da'vo qila boshlashdi. Advokat aytdi, "Xo'p, qani ko'rsating o'sha orderini." Sudya ham qani olib keling orderni. Order falon joyda edi, piston joyda. Order topilmadi. O'sha insonni o'zi kelsin. Inson o'zi kelmaydi, kela olmaydi. Mana biz bormiz uning o'rniga. Shunday qilib, da'vogarlar so'zlarini isbotlab berish olmadi. Ertaga olib kelamiz deb va'da qilishdi. O'sha Yusupov Abaxan nomi bo'yicha biz o'sha kechasi adresni stoldan borib so'rattirdik. U yerdan javob berishdiki, Toshkent shahrida Yusupov Abaxan degan inson umuman yo'q. Hech qayerda bu propiskada yo'q deb javob berishdi. Ertamanamga sudni yana tayin qilishgan edi. O'zi aslida kechqurun o'sha kuni 20-chisloda kechasi tugatib yuborishni juda ham qattiq harakat qilishdi. Ya'ni tez shu bir tomonlama hal qildi, lekin biz va advokat qattiq turib olganimiz tufaylidan ular majbur bo'lishdi ertasiga qoldirishga sudni. Ertasiga ham bular tayyorgarlik qila olmasin degan maqsad bilan 9:30 ertalab birinchi navbatga qo'yib belgilashdi. Biz kechasi bir amallab Yusupov Abaxanni haqida ma'lumotni topib, ertalabga ko'tarib olib kelsak, ular endi boshqacha tomonga o'tib olishibdi. Endi kechagi Yusupov Abaxan bugun Yusupova bo'lib, kechagi erkak bugun xotinga aylanib qopti. Kechagi ulug' vatan urushi qatnashchisi bugun ko'p bolali ayolga aylanib qopti, onaga aylanib qopti. Shunday qilib, u haqda ham sudya hech narsa demadi. Ularni bu qilgan ishlari sudyani aldash edi aslida, bizni aldash edi, ular bizni aldashdi, sudyani aldashdi, lekin sudya ular bilan tili bir ekanligi uchun u aldadinglar-ku, noto'g'ri ko'rsatma berdinglar-ku deb bir og'iz churq etmadi, hech qayerga buni yozmadi ham, gapirmadi ham. Shunday qilib, qarasak ish ularni foydasiga hal bo'ladigan, ular ya'ni o'zlarini bir tomonlamaga hal qilishlari shunday ko'rinib turibdi. Biz o'sha orderlar yozilgan kitobni keltirishni talab qilganimizda u talablar ham ijobat inobatga olinmadi. Buning ustiga o'sha kuni 20-chi-chisloda ertalabda juda ham ko'pchilik xaloyiq yig'ilishgan ekan, eshitib bu voqeani sud binosiga mana o'zingizlar ham bu yerdagilar ham ko'pchiliklaringiz xabarlaringiz bor, 200 ga yaqin odam borgan kirgan edilar. Ularni oldidami aytishdan balkim ular cho'chidilarmi, dushanba kuni sudni qarorini o'qiymiz deb hammamizni qaytarib yuborishdi. Demak, o'rtada 2 kun o'tgandan keyin ular mana dushanba kuni, ya'ni o'sha 24-chisi bo'lsin deyishgan shekilli, o'sha avvalgi 24 ga to'g'rilab bu 24-fevral dushanba kuni, demak, sudni o'sha g'ayri insoniy va g'ayri qonuniy qarori chiqdi. Bu ham bir mojaro, bu ham bir qiziq maynavasili bilan bo'ldi u sudan. Bizni ham, sizlarni ham mana sud binosiga oldida o'tkazishmadi, yoqqa kirgizishmadi. Shuncha xalq, xaloyiq 300 dan ortiq xalq qorda, keksalar, ayollar ko'chada turib qolishdi. Ochiq sud bo'lishi kerak ekan, bu ochiq sudni biz ham ko'raylik, eshitaylik. Davlamiz haqida bo'layotgan so'zlardan bu xabar bo'laylik deb borgan xaloyiqni ular mensimasdan militsiyalar ichkarida kirib ketgan, ichkariga kirgan keksalarni ham tashqariga haydab chiqarishibdi. Biz ham bir amallab kirib borsak, men kirib borsam sud xonasida Haydarov o'zi va prokuror Ishan Xodjayev va ikkita xalq maslahatchisi o'zi bir narsa o'qiyapti. Hayron bo'ldim, nima bo'ladi desam, sud bo'ladi dedi. Jim bo'ling, sud bo'ladi dedi. Ey, bu qanaqa sud? Nima, devorni sud qiladimi? Ular shunaqa qilib tashqariga militsiyani qo'yib, eshiklarini hammasini tambalab, xaloyiq ko'chada, biz ko'chada, da'vogar yo'q, hokimiyat da'vogari yo'q. Biz yo'q. Bir ayolni olib kirishibdi-da, haligini turg'izib qo'yib, o'shanga qarab qaror o'qishyapti. Nima qilasiz siz desam, bilmayman deydi. Meni olib kirishdi deydi. Nima qilishyapti bular? Bilmayman deyapti hali ayol. Nima qilasizlar desam, "Ey, gapirmang. Jim, sud ketyapti" deydi. Qanaqa sud? Jim bo'ling. "Ey, bo'ldi, tamam. Sud ketyapti, qaro o'qilyapti." "Ey, yuringa bu yoqqa" dedim. "Bunaqa maynavasi bo'ldi. Nima qildik biz?" deb. "Chiqing bu yoqqa" deb haligi ayolni tortib keyin chiqib ketdik. Qanaqa, demak biz sizdan sud qilaverar ekan, qilaversin dedik-da, keyin biz chiqib ketdik. Biz kerak emas ekanmiz, ketdik. Shundan keyin advokat ko'rinib qoldi yo'lda. Keyin oilalarimiz, keyin advokat yuringlab kirdik. Kirsak, hammasi o'sal bo'lib o'tirgan ekan. Qaytadan endi qarorni o'qishga boshladi. Boshidan boshlab qarorni o'qidi. Ha. Biz aytdik, bu ochiq sud bo'ladi degan bo'lsa, tashqarida shuncha odam qarab turishibdi, kirishmaydimi desak, parvo ham qilmadi, e'tibor ham bermadi. O'qiyapti qarorni, lekin ovozi titrayapti bechorani. Shunday qilib, sud 24-fevral kuni, dushanba kuni mana shunday bir kulgili holatda va achinarli holatda tugadi. U achinarligi bizga achinarlik emas, balki sud xodimlarini o'sha yerdagi holatlarga men o'zim achinib ketdim, sudyaga va haligi yoshgina yigitcha prokuror yordamchisi uni shu uyalmasdan shu bizga qarshi teskari gaplarni gapirayotganligi, sud maslahatchilari esa ular ham uyalmasdan da'vogarlar bilan, hokimiyat vakillari bilan bitta mashinada kelib ketayotganligi, bu insonni, demak, bunday kishilar ancha dindan ham musulmonlikdan ham umuman yiroq va qonun qoidani ko'rib turib ochiq oydin o'z qonunlariga o'zlari qarshi ish qilib yuradigan insonlar sifatida bizni hozirimizda saqlanib qolishdi. Xalq maslahatchilari bizningcha xolis insonlar bo'lish kerak, lekin da'vogar o'sha bizni uydan ko'chirishdan manfaatdor bo'lgan da'vogar o'zi mashinasida olib kelib, mashinasida olib ketyapti. Demak, u xalq maslahatchilari ham ularga ishlaydigan odam. Shunday qilib sudni shunda ular o'zlaricha tugatishdi. Biz ko'chaga qaytib chiqqanimizda bu yerda 300 dan ortiq xalq xaloyiq kutib turishgan ekan. Hammalari nima bo'ldi deb so'rashdi. Biz mana bo'ladigan ish bo'ldi dedik. Ya'ni biz o'sha uyda o'tirishimiz g'ayriqonuniy ekan, biz u yerdan boshqa yoqqa ko'chib ketishimiz kerak ekan degan so'zni aytdik va shu bilan biz kifoyalanib yo'limizda davom etdik. Lekin u yerda mana ko'pchiliklaringizni xabarlaringiz bor. Ko'p insonlar, xalq, xaloyiq va boshqa axborot vositalari, chet el ommaviy axborot vositalari, BBC, Ozodlik radiolaridan va Helsinki Watch, Human Rights Watch, inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilot vakillari ham o'zlaricha xabar topib kelishgan ekan. Ularni ham birontalarini ichkariga qo'yishmagan, lekin xalq bundan xafa bo'lishib, ular u sudni qarorini la'natlashdi. O'zingizlar mana eshitdinglar, sudni ham O'zbekiston sudiga la'nat bo'lsin degan so'zlarni ham aytib yuborishdi. Xullas kalom, biz kutgan ish bo'ldi. Biz 99% shunday bo'ladi deb kutgan edik, lekin 1% ularning ham inson-ku deb 1% ajratib qo'yuvdik. Lekin u ajratganimiz ko'p ajratib yuboribmiz ekan. Ularga ajratmaslik kerak ekan o'zi. Biz ularni ham baribir endi musulmon odamlar, baribir vijdon bo'lsa kerak, baribir azgina insof bo'lsa kerak. O'sha 1%ni shuning uchun istisno qiluvdik, ehtimolki boshqacha bo'lishi mumkin deb. Lekin 100% desak bo'laverar ekan aslida. Mana shunday bo'ldi. Bu g'ayritabiiy hodisa emas, bu oddiy bir holat bugungi sharoitda musulmonlarga, dinga nisbatan bo'layotgan bu, demak, munosabat, muomala o'sha insonlarni ham dinga nisbatan o'zlarini munosabatlarini va pozitsiyalarini, mavqiflarini ko'rsatadigan bir holat. Kim nima demoqchi?
Mana shu bugun o'sha kechagi 24 fevralda bo'lgan sud majlisida men ishtirok etdim. Shaxsan men o'zim guvoh bo'ldimki, mana shu kuni BBC dan, Helsinki Watch'dan, Ozodlikdan hamda inson huquqlarini himoya qilish jamiyatidan, tashkilotdan odamlar kelib, ochiq sudga kirish uchun o'zini rasmiy hujjatini ko'rsatib, kiraman desa, kirgizmadi. Qanchadan qancha odamlarni qo'ymadi. Shu ishni boshlab qo'ygan Jo'rayev erga shahar prokuraturasi uyalmasmikin o'zining qilmishidan? Yoki bo'lmasam Sobir Rahim rayon prokuraturasining boshlig'i Tohir Ibrohimov uyalmasmikin shundan? SNB'ni boshlig'i Tohir Ibrohimov uyalmasmikin? Yoki o'sha yerda turgan polkovnik degan unvonni yelkasiga ilib qo'yibdi? Bu kim keldi? Bu bilan qanaqa gaplashish kerak? Bilmasdan o'sha odamlarga qarshi qattiq qo'pol ravishda ularni haydab yelkasidan turtib chiqarib yuboryapti. Mana shularga siz qanaqa fikrda bo'lasiz? Shuni bilmoqchi edik.
Xo'p, bu davlat manfaatlari yoki vatanimiz, mustaqil O'zbekistonimiz deb gapirayotgan ko'p davlatni xodimlari, mas'ul lavozimli shaxslarini gaplari yolg'on. Ya'ni o'sha SNBni xodimi, vakili, boshlig'i bo'lsin, mayli Tohir Ibrohimov yoki uni orqasida turgan yana bitta ikkita odamlar bor, vaqti bilan ularning ham nomi oshkor bo'ladi. Va yana shu Sobir prezident mahkamasida, prezident apparatida davlat maslahatchisi bo'lib juda katta bir lavozimni egallab o'tirgan Bahodirov Royiq degan insonlar va hali siz eslab o'tdingiz Jo'rayev Ergash, bular hozir balkim birgalashib, balkim alohida bu ishlarni qattiq bir nazorat ostida saqlab turishganligi haqida gap so'zlar yuribdi. Demak, bu odamlar unaqa davlat manfaatlari ularni qiziqtirmaydi deb o'ylayman men. Chunki men shu insonlarning uchovi bilan ham gaplashganman. Ergash bilan ham, Jurayev Ergash bilan ham, Bahodir Royiq bilan ham va Tohir Ibragimovlar bilan ham. Bu insonlar davlat uchun umuman hech qachon foydasi tegmaydigan odamlar, o'z manfaati uchun qilyapti bu ishlarni deb o'ylayman. Ulardan ko'pchilik o'zi norozi. Ular arzigan arzimagan narsalarga ham aralashib, faqat o'zini mavqeini mustahkamlash uchun va o'zini mana ish qilyapmiz deb ko'rsatish uchun mana shunday qaltis ish qilishyapti va natijasi yomon bo'lyapti. Ularni kutgandek emas, aksincha bo'lib o'zlarini obro'larini to'kish va hukumatni obro'siga putur yetkazadigan ishlarnigina qilyaptilar. Bular nunoq siyosatchilar, agar biz yumshoq qilib aytadigan bo'lsak, juda ham nunoq siyosatchilardir. Ular ham vaqti bilan o'zini javobini bersa kerak. Bizga keladigan bo'lsak, masala biz ham hali aytganimizdek unaqa uysiz qolganimiz yo'q. Toshkentga 1979 yili kelgan edim. 1980 yildan boshlab asosan. Demak, hozir 17-18 yil bo'ladi. 18 yildan buyog'ida biz Toshkentda shaxsiy uyimiz bo'lmadi, lekin alhamdulillah shaxsiy uy borlardan kam yashamadik. Hech kimga muhtoj bo'lmasdan, xotirjam, chiroyli Allohning marhamatida yashab keldik. Hali ham shundoq va bundan keyin ham shunday bo'ladi inshaalloh. Qanday holatda bo'lishdan qat'iy nazar, Allohning marhamatida bo'lamiz. Hali ko'chiradimi, ko'chirmaydimi Alloh biladi-ku. Nima bo'lgan taqdirda ham biz Parvardigorning rahmatidan inshaalloh uzilmaymiz deb umid etaman. Biz uchun bu uy bu asosiy mohiyat masala emas bu. Bu bir sabab, bu bir bahona, bu bir ramziy ma'noga ega bo'lgan narsa. Masalan, ko'chada ketayotgan bir insonni to'xtatib, birov boshidan to'ppisini olib otvarsa, yoki bo'lmasam kostyumini olib yechib olsa-da, urmasa, so'kmasa, indamasa-da to'ppisini olib qo'ydi. Otvarman, olib cho'ntagiga savoldi. Bor, ketaver dedi. Mana shu narsani biz nima deb, inson nima deb baholaydi? Bu insonga behurmatlik, uni tahqirlash, mensimaslik, qadr qimmatini yerga urish deb baholanadi. Ha, do'ppi necha pul turadi deyilishi mumkin. Kostyum necha pul turadi deyilishi mumkin. Ha, 500 so'm turar, boring 1000 so'm turar. Shunga shunchalik endi. 500 so'mlik yo 300 so'mlik narsasini olib qo'ysa, otib yormadi, cho'ntagiga solib oldi. Shunga endi insonni yerga urgan bo'ladimi degan odam albatta xato gapirgan bo'ladi. Bu insonni behurmat qilishni bu ham bir yo'li. O'sha do'ppisini olib qo'yish yoki kostyumini yechib olish. Ha, endi bu uy do'ppi emas yoki kostyum emas, lekin xuddi shu ma'nodagi ish deb tushunamiz. Ya'ni bu insonni atayin kamsitish uchun qilinayotgan narsa. Bu qanday insonni? Bir dindor insonni. Demak, bu dinni ko'rolmaslik, musulmonlikni yoqtirmaslik, musulmonlik rivojini ich-ichidan yomon ko'rishdan kelib chiqayotgan narsa. Chunki biz alhamdulillah kim ozgina bo'lsa ham dinga xizmatimiz sindi, xudoga shukur. Ko'p emas, oz. Alloh bizga ko'p yaxshilik qildi, biz esa unga ozgina ibodat, diniga ozgina xizmat qilibmiz. Shu ozgina xizmatimiz o'sha hukumat arboblarining ichidagi ba'zi insonlarni jahlini chiqarib yuborgan bo'lsa, SNB xodimlaridan kimlarnidir jahlini chiqarib yuborgan bo'lsa, men alhamdulillah deyman. Xudoga shukr, Allohga tashakkur, shukronalar bo'lsin kim dinni yomon ko'radigan odamlar demak xafa bo'lyaptimi? Demak, dinga foyda yetyapti. Demak, musulmonlikka ozgina bo'lsa ham bizning xizmatimiz sinibdiki, ozgina bo'lsa ham xizmatimiz bo'ptiki, Xudoga shukronalar bo'lsin. Ilohim Parvardigoro, meni bundan keyin ham shu hayotimni sen yuborgan dinga xizmat qiladigan hayot qilgin. Ilohim, menda musulmonlar din islom manfaat ko'rsin. Mendek bir ojiz bandangdan Parvardigorim, shu dining mening kichkina bir ishim tufaylidan dining rivojlanadigan kishi bo'layin deb men Alloh taolodan so'raganman va bundan keyin ham so'rayman. Shuning uchun bu uy masalasi emas, bu din masalasi, bu iymon masalasi, bu islom masalasi. biz ular bilan, o'sha hukumat organlari bilan uy talashmayapmiz, din talashyapmiz, islom talashyapmiz, iymon talashyapmiz. Biz mana shu yerda turishimiz jihad bo'ladi. Biz mana shu yerda o'tirishimiz bu boshqalarga ham inshaalloh ibrat bo'ladi. Haqiqatni, haqni, islomni, iymonni qanday himoya qilish kerakligiga kichkina bir misol bo'lsa, alhamdulillah deyman.